Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник, доцент Милен Михов, досегашен народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО. Здравейте, доцент Михов.
Здравейте, добре го казахте, досегашен.
Да, досегашен, защото...
Сега
вече
свободен гражданин.
Не сте пак свободен гражданин съвсем, защото имате своите партийни ангажименти, но да тръгнем от разпусналия се 43-ти парламент, какво свърши, какво не успя, каква е вашата оценка и личен коментар?
Като цяло за 43-то народно събрание би трябвало да кажем, а може би това ще бъде отчетено в следващите години и от анализатори, и от колегите историци, че това събрание влезе в своя старт като обречено. Бяха много наблюдателите, които прогнозираха скорешни, дори незабавни избори. Най-много една година. Говореше се, че този шарен парламент е неустойчив, че не може да се намери диалог и да се вземат решения. И в същото време, края на 43-то народно събрание беше предизвикано от решението на господин Борисов, може би еднолично, може би партийно взето от ръководството на ГЕРБ, за подаване на оставка, т.е. събранието работеше и неговия край е предизвикан от най-голямата група в събранието, която отстояваше принципите на стабилност като, можем да кажем, свещената крава на вътрешната политика на ГЕРБ. В този смисъл бих искал да подчертая, че това събрание с този пъстър характер е по-скоро нещо проявяващо една историческа закономерност в България, отколкото изключение. И във времето преди 9 септември, когато са се провеждали демократични избори, са влизали доста политически партии, а и в последните 27 години, можем да кажем, че силното еднопартийно присъствие е изключение и много по-често в събранието имаме различни политически партии. И това не е слабост, това напротив, мисля, че създава условия за трудно постигане на решение, но вземане на решения, които отчитат интересите на различни политически и обществени сили и слоеве в страната. А това прави всъщност устойчивост на управлението.
Да. Какво не успяхте да свършите?
Не успяхме да свършим, може би, това, с което накрая, като че ли много ярко Патриотичния фронт и Обединените патриоти поставиха, а именно нова политика по въпроса за доходите, нова политика в борбата срещу бедността. И на първо място за най-ощетените, както от прехода, така и от житейските закони, хора в България, именно пенсионерите.
Да.
Това е нещо, което ние не успяхме да наложиме и това ще бъде една от основните теми на Обединените патриоти в следващия парламент. Защото за нашите пенсионери, за нашите родители, за нашите близки, живота е в своя ограничен хоризонт и ние трябва първо да се погрижим за тази посока.
Да.
Мисля, че това е нещо, което не можахме да постигнем, но поставихме много сериозно, защото на едно място бях казал, пенсиите в България не са нито сини, нито червени, те са малки.
Да.
И въпросът за борбата срещу бедността не е въпрос на социална политика, нито на либерална, нито на консервативна, а е политика на справедливост. Това хората го разбират и крайно време е водещите политически сили да се обединят в тази посока, защото българите очакват от своята държава решаване на техните конкретни проблеми.
Как смятате, че ще можете да наложите тази нова политика на доходите и повишаване на пенсиите? Както изглеждат нещата, следващото Народно събрание няма да бъде много по-различно от сегашното.
Първо отзад напред. Аз мисля, че ще бъде в известен смисъл доста по-различно.
В какъв смисъл?
Защото разположението на силите ще бъде различно. Припомням ви, че в началото на 43-то обикновено Народно събрание Патриотичният фронт беше разглеждан като една малка, временна, разпадаща се, разпаднала се, почти разпаднала се коалиция. А днес излиза от това Народно събрание като трета политическа сила на старта на предизборните резултати. Въпреки различните оценки, нека да го кажа, на социологическите агенции, очевидно вече не можем да говорим за водеща политическа партия и догонваща я партия. Можем да говорим за три основни политически сили, ГЕРБ, БСП и Обединените патриоти. И това ще бъдат основните партии в следващия парламент, които ще носят отговорността за вземането на решение. А що се отнася, как ще го наложим? Отговорът е много, много ясен. Открито, диалогично, с аргументи, почитащи интересите на обществото, възможностите на държавата и развитието на икономиката, в разговор и в дебат с всички отговорни политически сили. Аз мисля, че е дошло времето, когато трябва сериозно да се говори за отговорността на държавата към своите граждани. И мисля, че последните години икономическото развитие даде сигнали, че може да се води вече една активна политика в тази посока.
Понеже се заговорихме за това как ще успеете да налагате ваша политика в следващия парламент, много активно се коментират възможните коалиции и вас общо взето ви пришиват към ГЕРБ. На базата на досегашната ви политика, на базата на добрите контакти и връзки с герберски структури и с герберското правителство. А като ви слушам социалните загрижености, вие много повече бихте могли да си кореспондирате с лявата социална партия. А защо така и при вас нещата са обърнати наопаки?
Честно казано, гледаме ли се в нашата реалност, ние навсякъде ще намерим като че ли обърнати наопаки неща, което има две философски обяснения. Или това е обективна реалност, или субективно възприемане. Така че, без да се шегувам, може би са объркани нашите представи за света. Затова света около нас не се вижда обърнат. Но на вашия въпрос. Аз вече казах, че въпросът за социалната справедливостта не е въпрос на социална или консервативна политика. Права сте, че ни пришиват, но ще ви припомня, че някои кръгови едва ли не обвиниха Обединените патриоти и господин Каракачанов, че носят някаква отговорност за загубата на ГЕРБ в президентските избори. И къде сме домлъвки, къде почти изказано, обвиниха Обединените патриоти, че работят подмолно, да са работили подмолно за спечелването на господин Радев. Така че в тази ситуация, в когато сме на прага на изборите, всичко е пречупено през погледа на предстоящата кампания и в този смисъл позицията на Обединените патриоти се използва за обяснение или за либи от едни или други политически партии. В тази ситуация аз чрезвичам да цитирам думите на апостола на Свата Васил Левски, написани преди много години, които той казва, и това е Божий човек го е казал и написал, ние помощ и от дявола не отказваме, но си имаме начертание. Ние ще говорим открито и честно пред обществото по нашите проблеми, по проблемите, които ние смятаме, И вече имаше възможност господин Каракачанов да каже, че с Куба няма да разговаряме с тези въпроси и няма да спрем да го повтаряме. Това, че ДПС и други етнически партии ние не можем да разглеждаме като наши партньори и да разговаряме с тях, но всички политически български партии са добре дошли в един откровен разговор за бъдещето на страната, защото хората често пъти разглеждат народните представители и властта като едно общо сумарно понятие. Вие там горе, вие депутатите, да. Вие властта.
Точно така е.
Делят на червени и сини и искат едно и също. Искат да се свършат работата, да се осигури сигурност и ред в малките населени места, да се защити собствеността на хората, да имаме справедливост в съдебната система, добри училища, добро образование, добри болници и доходи, които да ни позволят да живеем нормално.
Понеже заговорихме за бъдещото Народно събрание, вече излязаха доста социологически проучвания. В повечето от тях вие сте в челната тройка. Само в някои се прокрадва идеята, че Марешки може да ви измести от тройката и вие да отидете след него. Как оценявате и как коментирате всички тези социологически изследвания?
Последните няколко месеца, можем да кажем, социологията като че ли претърпя не само национално, но и международно фиаско. Нека да си спомним социологическите проучвания за резултатите от президентските избори в Съединените щати. А в нашите условия термина лъжливи новини може да бъде перефразиран като лъжлива социология. И честно казвам, опознавайки кухнята на изборите в последните години, тя все повече започва да се превръща в инструментариум на политическите борби, на политическата конкуренция и предизборната борба. В тази посока често пъти можем да цитираме класика на германската политика Ото фон Бисмарк, който на шега е казал, че най-много се лъже преди избори, по време на война и след лов.
Да.
Така че сме в първата презумпция и за съжаление някои социологически или маркетингови компании обслужват определени политически цели. Резултатите от изборите мисля, че ще бъдат логични и те ще бъдат в онази посока, в която се движи общественото мнение. Ако се вгледате в последната половин година, социологическите проучвания и резултатите от нагласите на хората и изборите, които реално показаха разположение на силите, очевидно става дума за разместване на политическите сили и в това разместване Обединените патриоти и господин Каракачанов имат една трайна възходяща тенденция. Каква ще бъде точното измерение на тази тенденция, ще разберем на 26 март вечерта.
Как стоят отношенията вътре в коалицията ви? Вие се разширихте с още една партия Народен съюз, но пък за сметка на това започна да се прокрадва мисълта, че има някакви търкания между Красимир Каракачанов, лидера на ВМРО, и Валери Симеонов, лидера на НФСБ.
Вижте, аз две години стоя по една инерция или случайност, точно срещу господин Симеонов на кръглата маса. Обърнете внимание на кръглата маса, на която заседава парламентарната група на Обединените патриоти. И трябва да ви кажа, че термина търкане е нещо, което често пъти се е използвало от медиите и отразява, бих казал, формата на дебат, който се води между различните представители в Патриотичния фронт. Подчертава формата, но не и съдържанието. Така че трябва да най-отговорно да заявя като заместник-председател на ВМРО, че Обединените патриоти се намират в една кондиция, Работи се по всички спорни въпроси, а че съществуват спорни въпроси, това в никакъв случай не е нито трагедия, това е нещо нормално. Би било обратното нелогично всички да мислят по един и същи начин. Да. И вредно. Така че работят се детайли по всички онези въпроси, засягащи реализацията на изборите. С една дума, работи се на пълна, на пълна мощност в уточняване и на дори на най-малките детайли. Вече по места, мога да кажа, започнаха преговорите и те до голяма степен завършиха за структурирането на районните избирателни комисии. Стои въпроса за структурирането на секционните избирателни комисии. Облегчение сме, че това беше скоро свършено по време на президентските избори и екипите работят, можем да кажем, по един утвърден алгоритъм от преди няколко месеца.
Кога ще видим? Кога ще научим за вашата програма с основните послания към избирателите? Започнаха партиите да ги показват програмите си вие още?
Програмата си подготвя.
Така?
Мога да кажа няколко думи за тази част, която засяга образованието. По така силата на моите професионални задължения подготвяхме заедно с колегата Красимир Богданов и други колеги становището на ВМРО по тази част. Така че в тази посока ние имаме определено становище. Учитаме законовите промени в средното образование. Настояваме за едно засилено развитие на това, което беше поставено като начало, увеличаване на разходите за образование, за средно образование, включително и за висше образование. Особено застъпваме въпроса за реформите във висшето образование, които не трябва в никакъв случай да водят до закриване на университети, които имат изключително важно значение за развитието на страната и на регионите, че трябва да се търси системни мерки за подновяването и подмладяването, да го кажа, на академичния и научния състав, защото в общественото пространство спитува една теза, че ние имаме прекалено много университети за една малка държава.
Да.
Пропуска една статистическа доказана и от Евростат и от други статистики, че по глава на глава на населението, т.е. на 10 на 1000 души, ние сме на последно място в Европейския съюз по брой на учени.
Да.
А пък над 60% от учените, това включваме университетските преподаватели, са на възраст над 56 години. И в тази посока ние не можем да чакаме дълго, защото младите, амбициозните, способните, умните наши деца, младите ни учени, изтичат от България и това поставя под въпрос както академичното образование, така и развитието на българската наука.
И накрая вашата оценка за служебния кабинет. Той започна вече да действа, дори се очаква да ревизира по министерство дейността на кабинета Борисов 2. Какви са вашите анализи и вашите очаквания?
Не бих могъл да кажа нещо лошо за министър-председателя професор Герджиков и за министрите, които познавам лично. Очакваме правителството да изпълни най-важната си задача и това е организация на честни избори. Радваме се, че правителството заявява много категорична борба срещу купуването на гласове и борба срещу фалшифицирането на и манипулирането на изборите. Това е нещо много важно. И трябва да кажа и добри думи за министър Денков, професор Денков, който оглави Министерството на образованието. Моите лични впечатления от него са за един добросъвестен, добре подготвен учен и администратор и аз вярвам, че той ще даде от себе си, за да нормализира, да успокои академичните и преподавателските среди, българското образование, за да можем да преодолеем този преход в най-добрата по най-добрия начин.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря
я. Доцент Милен Михов, досегашен народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.